ek wil nou teens ek wil nou vanoggend praat oor daai dinge waaroor Johan gebid het van die onderste bo kruisig en Frans al gebid het van die gate wat vir die kinders gegrawe word. Maar dit gaan aan die einde kom. So om daarby uit te kom wil ek eers praat oor skuld en skatte. Dis nou my tema wat ek gekies het. Maar om daarby uit te kom, wil ek begin by 'n voorbeeld uit die wêreld uit. Ek wil dit gebruik as 'n vergelyking. Julle eens wat van geld weet, moet 'n bietjie vir my help asseblief. Nou, kom ons kyk 'n bietjie vir 'n begin na beginsel uit die wêreld uit. Ek het nou 'n voorbeeld geneem op die eens van julle wat nou wat bankrekenings het, julle sal dalk op 'n stadium 'n papiertjie, 'n briefie van hulle kry en ergens op die briefie sal daar iets soortgelyks staan soos hierdie. Ek het dit so 'n bietjie vereenvoudig. Hulle sê, jy gaan kredietrente kry 2% en debietrente 10%. Kom ons praat eers 'n bietjie oor die terminologie debiet en krediet. Wat beteken debiet en krediet? Debiet is as jy skuld het, né? Dit is, jy skuld die bank geld. Ek het toe klein was, ek onthou ek het altyd gedink, 'n bank, daar's klomp sulke spaarbussies in die bank, en as jy geld bring, dan gaan sit hulle dit in jou bussie vir jou. Maar dit werk nie regtig so nie, dis net paar syfers wat hulle in 'n boek of in 'n rekenaar deesda aanhou. Maar debiet beteken jy, die bank het vir jou geld gegee. Met ander woorde, jy moet op 'n stadium geld vir hulle teruggee. Ons praat ook van jou bankrekening is in die rooi. Dis hoekom ek rooi letters gebruik het. Op jou bankstaat gaan jy dalk sien, die syfer word met 'n minus aangeteken of in hakies of partykeer sit hulle letters DB, dink ek, DT of wat agterna, nê. Ons praat van 'n negatiewe saldo. Ons praat van dis 'n las, dis laste wat jy het, dis skuld. En wat dit beteken is, jy betaal aan die bank rente vir daai geld wat jy by hulle geleen het. So ek het daai frons gesiggie daarby gesit om te sê debiet is nie 'n goeie ding nie. Krediet is die teenoorgestelde, die bank skuld vir jou geld. Jy het geld in die bank ingesit, in daai spaarbusie, so jy kan dit weer gaan haal as jy dit nodig het. Ons praat van jou syfers is in die swart. Dit word net met 'n gewone syfer aangedui op jou bankreek, op jou bankstaat. Ons praat van 'n positiewe saldo of bates, of daar's jy spaar geld of jy belê geld, daar's 'n paar ander terme. En dis 'n goeie ding, want die bank betaal nou rente uit aan jou. Vaan het ek dit min of meer reg so in basis. Reg. Goed. Dis debiet en krediet. Verstaan almal wat beteken debiet en krediet? Negatief, positief. Ek verstaan, ek het, soos ek sê, in die kleintyd het ek nie verstaan dat jy negatiewe geld kan hê nie, want 'n banknoot is mos 'n banknoot. Jy kan mos nie 'n holte wees waar 'n banknoot moet wees nie. Maar dis net syfers in 'n boek. Kom ons praat nou 'n bietjie oor beginsels van hierdie aspek. Ek het 5 beginsels wat ek vir julle wil uitwys uit hierdie wêreldse geldstelsel. Die eerste beginsel wat nou klaar oor gepraat, debiet en krediet. Debiet is nie 'n goeie ding nie, krediet is 'n goeie ding. Nou dit om by die tweede beginsel uit te kom. Gaan ons weer terug na die rentekoerse. Nou, ek wil 'n bietjie vir julle ouens wat nog nie bankrekeninge het nie, daai kleiner ouens, né? Wat dit nog nie op wiskunde op skool gedoen het nie, hoe werk rente? Ons sê nou 2%, daai tekentjie is 1%, dit is persent is die Latyn vir in 'n 100. Met ander woorde, as ek 'n 100 sent beteken 100, maar as ek nou 100 sente het, dan betaal hulle vir my nog 2 sente daarby. As ek 100 rand het, dan betaal hulle vir my nog 2 rand daarby. In 'n jaar, die rentekoers is per jaar, met ander woorde, dis 'n sekere tydperk waarin jy daai 100 sent of 100 rande of 100 miljoen, dan gaan jy 2 miljoen rand kry. Nou, debietrente is, ek het 100 sent by hulle geleen, so na jaar moet ek die 100 sent terugbetaal, plus ek nog daai 10 sente ekstra terugbetaal aan die bank. Verstaan julle hoe werk dit? Is dit maklik genoeg? Goed. Nou die vraag is, wat is beter om 'n krediet saldo te hê of om 'n debiet saldo te hê? Maar hoekom is die debietrente meer as die kredietrente? Verstaan, as ek vir Tommy R100 leen, hy sê, okay, betaal my 2% rente daarvoor. Nou, na jaar, hy het dit nou klaar terugbetaal, nou kom vraag hy weer vir my, kan jy asseblief weer vir my R100 leen? Nou sê ek vir hom, okay, maar jy gaan 10% rente betaal. Dan gaan hy vir my snaaks uitkyk, hy sê, maar ek het jou dan laas jaar 2% gevra, hoekom vra jy vir my 10%? So daar's 'n ongelykheid. Die bank kry meer voordeel daaruit as jy vir hulle rente betaal, as wat jy voordeel kry as hulle vir jou rente betaal. Dis 'n onregverdigheid in die stelsel volgens my. So gaan die bank vir jou liewer wees, gaan die bank meer van jou hou as jy geld by hulle gespaar het, of gaan hulle liewer vir jou wees as jy geld by hulle geleen het? As jy leen, want hulle kry meer geld uit. Dis hoe hulle geld maak. Reg. So daar is die tweede beginsel. Die debietrente oortref die kredietrente. So daar's nou twee fronsies daarby, want dis nou debiet wat sleg is, en daar's nog rente wat erger as die kredietrente, so dis ekstra sleg. Verstaan julle? Goed. Nou, nog 'n bietjie voorbeeld. Elke maand kry jy nou jou bankstaat, en dan wys hulle al die transaksies vir jou, en dan op die einde wys hulle wat is jou saldo. Nou, gestel nou, dis nou net voorbeelde, in maart het ek R100 debiet saldo gehad. Ek het hulle R100 geskot. So wat gaan ek betaal? Debiet of kredietrente? Debietrente, reg. Nou, deur die maand betaal ek nou so 'n bietjie geld in, en aan die einde van april, die volgende maand, is daar net nog R5 wat ek hulle skuld. Reg? Wat betaal ek? Krediet, debiet, rente. Debiet, rente, reg. Goed, nou gaan ons aan, ons betaal nog 'n bietjie geld in. Die volgende maand, einde mei, nou is daar R20, en is 'n positiewe saldo, is 'n krediet saldo. Debiet of krediet, rente. Hulle betaal my kredietrente. Mooi. Goed, nou gaan ons na die volgende maand, juni. Nou het ek weer lekker gespandeer. Nou is al R50 wat ek hulle skuld. Debiet, kredietrente. Sê weer? Debiet. Goed. Julle verstaan wat die story is. Elke maand gaan kyk hulle wat is die saldo, dan bepaal hulle debiet of krediet daarvoor. Is dit reg so? Nee. Julie maand het ek weer 'n positiewe saldo, hulle betaal krediet. Augustus maand het ek nog 'n groter positiewe saldo, hulle betaal nog 'n groter kredietrente. Ok, so daar is die derde beginsel. Elke maand, elke tydperk, kyk hulle wat is jou saldo op daai oomblik. Hulle gaan kyk nie wat is die vorige maand. Ok, daai ou het Januarie het hy vir ons R1000 geskuld, ons gaan hom nog steeds geld vra, al het hy nou R20 in sy bank. Werk nie so nie. Hulle kyk elke maand wat is in jou bankrekening. Reg. Goed, nou, ons het nou net na 6 maande gekyk, maar nou, kom ons kyk nou 'n bietjie verder oor jare. Ons mense gaan almal dood, mettertyd. Ne? Wat gebeur as jy doodgaan? Wat gebeur met jou bankrekening as jy doodgaan? As jy, gaan hulle jou daar uithaal en sê, hey, jy skuld ons nog geld. Nee, dit sê, rus en vrede, jy gaan in vrede gelaat word daar.
Die
bankbestuur wat met stres is nie, jy rus en vrede. Ok, daar is 'n vierde beginsel. As jy dood is, het jy nie meer worries oor wat in jou bankrekening af. As jy ryk was, as jy baie geld in jou bankrekening gehad het, sorry vir jou, jy kan dit nie saamvat graf toe nie. As jy kort gehad het, sorry, jy weet, sorry vir die bankbestuurder. So, as jy dood is, het die wet nie meer aanspraak op jou as persoon nie. Maar wie nou is die bankbestuur nog steeds hy kort nog steeds sy geld. Jy weet, nou het jy 5 miljoen rand geleen en dit geblaas en die volgende dag is hy dood. Hy soek hy 5 miljoen rand terug. Met rente. Goed. Nou, wie betaal hy 5 miljoen rand? Of as jy ryk was en jy het geld in jou bank gehad, wie kry daai geld? Dit gaan in 'n trust in, of dit gaan in 'n boedel in? Nie waar nie? En daai boedel bepaal dan, okay, dis hoeveel geld jy in het, dis hoeveel skuld jy het, ons betaal al die ons wat skuld het, die res moet maar wag. En dit word basies die ouens wat by jou erf se probleem of se voordeel. Daar's ons vyfde beginsel. Jou boedel en jou erfgename kry jou of jou skuld of jou bates. Goed, julle bestaan verstaan daai vyf beginsels. Dis waaroor ons gaan praat. Nou kom ons pas dit toe op 'n geestelike manier. Ek wil egter, soos julle my ken, ek haal altyd uit die skrif uit. Ek wil nie sommer net uit my duim uit suig nie. Ek wil vir julle uit bewys uit die skrif uit. En daar's ongelukkig baie skrif. Dis hoekom ek gesê het aan die vroeg vanoggend, dit gaan baie lank wees. Ek gaan baie van die skrif net die belangrike puntjies uithaal. So ek stel voor, as julle belangstel, maak aantekeninge, gaan lees later meer volledige gedeelte. Want dit is belangrike aspekte waar ons praat, dink ek. Nou, 'n vraagie. As geld in die wêreld die ruilmiddel is wat die wêreld laat draai. Hulle sê money makes the world go round. Wat is in die koninkryk van God die ruilmiddel? Wat maak die koninkryk van God beweeg? Enige raais? Liefde? Dankie, François. Excuse? Vertrouwen. Frans het klaar hier rechte antwoord gegeen. Maar dit gaan daarby saam. En ons gaan by geloof uitkom. Ek wil julle wys, maar die basie beginsel wat ons van praat is liefde. Hoekom kan ek geld en liefde vergelyk? Kom ons kyk gou 'n bietjie na gelykenis in Lukas, wat Yeshua gegee het. Hy sê in Lukas 7, hy sê, onthou, hy het by Simon, wat 'n fariseer was, gaan eet die middag, en toe begin hulle gesels, en die vrou wat Yeshua se voete gesalf het, gewas het. Nou, Lukas 7 vers 41, het sê, Yeshua sê toe, 'n sekere geldskieter, dis 'n bankier in vandagse tyd, het twee skuldenaars gehad, hulle het 'n debietsaldo's by hom gehad. Die een het 500 pennings geskuld en die ander een het 50. Die een het 'n bietjie groter skuld gehad as die ander een. En omdat hulle niks gehad het om te betaal nie, hulle was bankrot, het hy dit aan albei geskenk. Hy het dit afgeskryf. Hy het gesê, wel, ek vat uit my sak uit 500 pennings en ek sit dit in jou rekening uit, so jou rekening is nou 0. En 50 vir die ander, jou rekening is nou 0. Sê nou, wie van hulle sal hom die meeste lief hê? Daar kom ons by die liefde uit, ne? En Simon antwoord en sê, ek veronderstel die een aan wie hy die meeste geskenk het. En hy antwoord hom, jy het reg geoordeel. En daarop draai hy hom om na die vrou en sê vir Simon, sien jy hierdie vrou, haar sondes wat baie is vergewe, want sy het baie lief gehad. Maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief gehad. So liefde gaan met sonde vergifnis saam. Net interessante vergelykenis hoe dit in die koninkryk van God werk. Dit werk met liefde daar. Nie met geld nie. Goed, nou wil ek julle 'n bietjie wys van 'n geestelike bankrekening, maar dis 'n ek dink FNB se CEO gaan nie maklik dink om so 'n geldelike rekening te maak nie, maar dis 'n rekening in gees. Nou ons kry hom in Eksodus 20 vers 5 en 6. Ek Jahwe jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. Wat is die rentekoers daar? 400%. Ja? En ek bewys barmhartigheid aan duisende, of party vertaling sê, aan duisend geslagte, van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Wat is die rentekoers daar? 100.000%. As jy 'n positiewe saldo in die bank het. Dink jy nie, dis great nie. kom ons doen 'n bietjie wiskunde. Hoe lank is 1000 geslagte? Kom ons vat 'n duimsuig, né? Gestel nou sodra François 18 is. Die dag as hy 18 verjaar, wat 27 Februarie? Januarie, ek snel weer vooruit met 'n maand. So 27 Januarie, as jy nou 18 word, dan kry jy 'n kind. Wel, hopelik nie, dis nie 'n goeie idee nie, maar kom ons sê nou maar net vir die interessantheid. En as daai ouetjie of meisietjie as hulle 18 is, daai dag wat ook 27 Januarie gaan wees, né? Dan kry hulle weer 'n kind. En so hou dit aan vir 1000 keer. Hoeveel jaar gaan verbygaan? 18000 jaar. Né? Maklike sommetjie. Goed. Nou dink jy terug, ons sê Adam 6000 jaar terug. So ver soos Adam terug is van ons plus nog 2 keer so lank. Dis 1000 geslagte. Wel, ek hoop Yeshua gaan voor dit terugkom. Ek glo eintlik hy sal. Nee. Dis nogal lank. Nou die ander ding wat ek vir julle van geld as 'n vergelyking wil sê. Dis interessant. Want geld kry jy nie, dit groei nie op jou rug nie. Jy moet dit verdien. En die ouens wat my gebooie onderhou volgens Moses se wet, hulle moes ook hulle geregtigheid verdien. Hulle het nie gratis gekry. Dis hoekom dit nogal 'n gepaste vergelyking is tussen geld en wat in die koninkryk aangaan. Nou goed, kom ons haal weer 'n paar beginsels hier uit. Ons kyk of dieselfde beginsels geld as wat ons nou vir die geldelike bankrekening gebruik het. Die eerste is daar so positief en 'n negatief. As jy vir Yahweh haat, is daar 'n fronsie. As jy vir Yahweh liefhie, dis goed. Daar's 'n glimlag. Daar's jou debiet en jou krediet. Okay, ek stem julle saam, dis dieselfde beginsel, dis nou net geestelik toegepas. Reg? Goed, dan die tweede beginsel wat ek uit daai gedeelte uitsien is dat as jy vir Yahweh lief het, dan is dit baie beter as om Yahweh te haat. Baie meer rente. Baie meer as daai voorbeeld wat ons nou gewys het. Sommer, dit skiet die dal my die onder die eend uit of wat. Okay. So, in daai opsig, dis dieselfde beginsel, maar hy is nou omgedraai. Goed, wat is die derde beginsel? Ek het hom so 'n bietjie vooruitgespring, maar ek praat nou oor die erfgename, want hierdie gedeelte praat oor die erfgename. Ekskuus. Goed, ons het geleer van die erfgename in daai gedeelte. As jy 'n negatiewe saldo gehad het, dan jou kinders, jou kleinkinders en jou agterkleinkinders het nog steeds daai skuld gehad. In die geldelike wêreld werk dit so, as jy die bank geld skuld, dan na 'n tydjie dan sê hulle baljoe, jy moet nou gaan, en dan gaan hulle jou meubels, en hulle gaan haal jou kar, en later gaan hulle jou huis, hulle verkoop jou huis op 'n veiling, en daar sit jy. Nou, met die rekening, as jy skuld, dan gaan hulle by jou kinders gaan kyk, hulle, okay, vandag soek ons daai TV asseblief, volgende maand kom hulle weer, ons sal nou daai bank vat, So hou dit aan tot jou agterkleinkinders. Dit is 'n bietjie sleg, dink julle nie? Maar aan die ander kant jou agter kleinkind wat wanneer ook al stap in by die bank en sê hy ag ek wil vandag so 'n bietjie geld hê en dan sê die kassiere okay is van net kyk wat jy saldo is. Ah, jy het 'n positiewe saldo, hoeveel wil jy hê? Die volgende maand kom hy weer aan. Ja, ons gaan weer vir jou geld gee. Dis hoe dit werk hierso. Jou erfgename kry nog steeds jou verantwoordelikheid. Goed, kom ons kyk nou 'n bietjie na Esegiël 18. Vir verdere beginsels. Ek gaan begin by vers 14. Ek gaan net so enkel gedeeltes uitlees en Esegiël, jy kan eintlik die hele gedeelte lees want hy verduidelik dit baie mooi. Hy's baie langdradig. Hy sê maar kyk, as hy, dis nou die goddelose, is geen verwek wat al die sondes van sy vader sien wat hy gedoen het. Dit sien en sulke dinge nie doen nie. Hy sal nie sterwe weens die ongeregtigheid van sy vader nie. Ekskuus. Hy sal sekerlik lewe. Sy vader sal deur sy ongeregtigheid sterwe. Vers 19. Maar julle sê ekskuus. Vers 19, maar julle sê waarom dra die seun nie saam die ongeregtigheid van die vader nie? Maar die seun het reg en geregtigheid gedoen en al my insettinge onderhou en dit volbring. Hy sal sekerlik lewe. Vers 20, die siel wat sondig, die moet sterwe. Die seun sal nie die ongeregtigheid van die vader help dra nie en die vader sal nie die ongeregtigheid van die seun help dra nie. Die geregtigheid van die regverdige sal op hom wees en die goddeloosheid van die goddelose sal op hom wees. En jy kan 'n soortgelyke gedeelte gaan lees in Jeremia 31 vers 28 tot 30. Wat sê dit? Onthou daai prentjie wat ons gewys het van die verskillende state elke maand. Nou kom hierdie seun en hy sien wel hy het nou sy pa se bankrekening geerf. En hy sien daar's 'n debietsaldo daar en daar's skuld. En hy betaal hy skuld terug. Gaan hy nog steeds moet debietrente betaal aan die bank? Nee, want hy het nou daai saldo positief gemaak, so hy gaan 'n debietrente kry. So hy skuif nou oor van die 300 en 400% rente na die 100.000% rente toe. Dis wat hierdie vers sê. Stem julle saam, stem julle nie saam nie. Hy gaan nie volgens wat in die geskiedenis gebeur het rente betaal nie. Hy gaan rente betaal volgens wat sy eie keuse is. So hy kan kies watter rente wil ek betaal. So ek pas daai beginsels so 'n bietjie aan vir hierdie keer. Dit kan verander. Nou gaan ons kyk en ons gaan kyk na 1 Korintiërs 3 vers 4 tot 5. Julle ken almal die gedeelte. Ekskuus, ek is nou nie reg op my aantekeninge nie. Ek wil net eers verder aangaan met Esegiël. Selfe gedeelte. Ek gaan nou net aanlees. Hy sê vers 21, maar as die goddelose hom bekeer van al sy sondes wat hy gedoen het en al my insettinge onderhou en reg en geregtigheid doen, sal hy sekerlik lewe, hy sal nie sterf nie. Al sy oortredinge wat hy begaan het, sal hom nie toegereken word nie. Deur sy geregtigheid wat hy gedoen het, sal hy lewe. Het ek dan miskien 'n behaag in die dood van die goddelose, spreek die Heer Jahwe? Nie liewer daarin dat hy hom bekeer van sy weë en lewe nie? Maar as die regverdige afwyk van sy geregtigheid en onreg doen en handel volgens al die gruwels wat die goddelose doen, sal hy lewe? Aan al sy geregtighede wat hy gedoen het, sal nie gedink word nie. Om sy troubreuk wat hy begaan het en om sy sonde wat hy gedoen het, om hulle ontwil, sal hy sterwe. Soos het die vorige gedeelte gepraat oor die pa en sy seun, die erfgenaam, hierdie gedeelte gaan nou oor die persoon self. Met ander woorde, hy sien, laas maand my banksaldo was negatief en ek wil dit positief hê, so hy betaal sy skuld. So hy self skuif ook van 'n debietrente na 'n kredietrente, of hy kan van 'n kredietrente na 'n debietrente toe skuif, afhangende van wat hy kies. Reg. Nou, ek wil net terloops myself onderbreek en vir julle op daai vers 23 wys. Het ek dan miskien 'n behaag in die dood van die goddelose, spreek die Here alweer, nie liewer dan dat hy hom bekeer van sy weë en lewe nie. Ons het nou gevra, wat wil die bank hê, moet jy eerder hulle geld skuld, of moet jy eerder jou geld by hulle belê? Nou vra ek, wat wil Yahweh hê? Moet jy liewer goddeloos wees, dat hy jou kan straf, of wil hy liewer hê, dat jy hom moet dien, dat hy jou kan seën? Kan julle sien, ons het nou gesê, die koninkryk gaan oor die beginsel van liefde. En daar sê Yahweh, hy wil hê, hy wil jou lief hê. Nou goed, net so vooraf, ons gaan dit later weer sien. Goed, dan kom ons by daai versie in 1 Korintiërs 13. Net vir die interessantheid, ek het baie gedeeltes uitgehaal, maar hy sê vers 4 en 5, die liefde reken die kwaad nie toe nie. Nou, as jy in die Strongs gaan kyk, die liefde is die agape liefde. Dis die liefde waarmee God jou lief het. Dis daai liefde van die vorige vers, vers 23. En as jy in die Strongs gaan kyk vir daai reken toe, dit beteken om, daar staan in Strongs, to take an inventory. Met andere woorde, ek hou boek van die kwaad. Daai vers is eintlik God se liefde, hou nie boek van die kwaad nie. Dan as jy daai bankstaat aan die einde van die maand kry, en jy weet, jy het bietjie geld ingekry en bietjie geld uitgekry, en dan soek jy nou, waar is daai items waarvoor ek geld uitgegee, dis nie op daai bankstaat. Hy wys net dit wat jy ingekry het. Dis hoe ek het interpreteer in elk geval. Die frons baie teens. Goed. So ek gaan nou sê, daai vierde beginsel wat ons bysit, is volgens, dit stem oor een met die ander ene, dit gaan oor wat jy daai oomblik wat jy ingesteld het is, en nie wat in die geskiedenis gebeur het. Reg. Goed, kom ons kyk nou 'n bietjie na Romeine. Nou die probleem met Romeine is, jy moet eintlik Romeine 4, 5, wel, Romeine 5, 6, 7 en 8, so in een sitting weer is, jy moet verstaan wat Paulus sê, want hy kan nogal baie deeglik verduidelik wat hy sê, maar ek gaan net enkele verse uithaal. Maar asseblief, as julle kans kry, lees daai vier hoofstukke saam. Nou, in Romeine 6 vers 3 verduidelik Paulus nou, hy sê, of weet julle nie dat ons allemaal wat in die gesalfde Yeshua gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Ons is dus saam met hom begrawe, deur die doop, in die dood. Jy is ook dood en jy is ook begrawe. Ons, in vers 6, ons weet dit dat ons ouwe mens saam gekruisig is, sodat die lichaam van die sonde tot niet gemaakt sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. Daar is nie meer een wettige aanspraak wat die sonde het. As jy na die graf leeg, gaan jy nie weer opgrawe en sê, betaal. Romeine 7 vers 1 gaan hy aan en hy sê, of weet julle nie broeders, want ek spreek met mense wat die wet ken, dat die wet oor die mens heers, solank as hy lewe nie. Riande, jy is een wetgeleerde, ne? Stem jy saam, as jy dood is, wat se aanspraak die wet nog op jou? Ok, maar hulle grawe jou nie uit, hulle grawe nie like uit, en sit jou voor die regter nie. Hulle, goed, reg, dankie. Hulle gaan praat met jou naam, of jou naam word vir jou reg gesleep, of jou boedel word, daar is rechtelike aanspraak op jou boedel. Afgehandeld. Reg. Nee, goed, julle verstaan, ons wil nou nie ter hof gaan nie. Vers 4, Romeine 7 vers 4, sê hy, so my broeders is julle dan ook ten opsigte van die wet dood, dier die lichaam van die gesalfde. om aan 'n ander te behoort, naamlik aan hom wat uit die dode opgewek is, sodat ons tot eer van God vrugte kan dra. Alsaai. Goed, kom ons gaan aan. Romeine 8 vers 1 sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in die gesalfde Yeshua is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Dit is nou aan die einde van daai hoofstuk, vers 31. Vers 32, want hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Vers 33, wie sal beskuldigingen inbring teen die uitverkorenes van God? Hier kom ons wat Riandi gesê het. Jy is nou klaar dood, jy is saam met Yeshua gekruisig, dood gegaan, begrawe. Nou sê, nou kom al iemand wat 'n beskuldiging wil inbring teen jou. Hy sê, daai ou wat dood is, sy boedel, daar is nog steeds 'n bietjie skuld en ek eis daai skuld op. Of hy was 'n lasteraar en 'n leenaar. Nou vra dit, wie sal beskuldiging inbring teen daai ou wat dood is? God is dit wat regverdig maak. Gaan ons aan en by vers 38, want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte, dit praat van wêreldse owerhede en magte en geestelike owerhede en magte, of teenwoordige of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde wat daar is in, wat daar is in die gesalfde Yeshua, ons Heer. So, dis 'n bietjie 'n rowwe stelling hierdie, maar wat dit sê is, daar is nou niemand meer wat enigiets teen jou kan bring, as jy nie gesalfde is, as jy gesterf het en opgestaan het. Daar is basis geen wettige aanspraak meer nie. Ek gaan jou nou nog 'n bietjie meer detail gee, hoekom daar nie meer 'n wettige aanspraak op jou is nie. Maar hou hierdie in gedagte. Openbaring 12 vers 10 en 11, ek het dit nie op die bord gesit nie, maar dit sê dat die Satan is die aanklaer van ons broers. En dan sê dit, hy word oorwin deur die bloed van die lam, en deur die woord van ons getuienis. As jy die bloed van die lam deelagtig geword het, deur saam met hom te sterf, dan het jy die aanklaer oorwin, hy kan glad nie meer die aanklag in jou bring. Kom ons gaan net aan na Galasiërs, en dit is nog 'n gedeelte wat mens die hele boek eintlik in een sitting moet deurlees en verstaan. Maar hy bevestig, hy praat oor dieselfde tipe van dinge. Galasiërs 2 vers 19, hy sê, deur die wet is ek vir die wet dood om vir God te lewe. Met ander woorde, ek was klaar voor die regbank, die wet het my veroordeel, die wet het my doodgemaak, die wet het geen verdere aanspraak op my eintlik nie. Vers 20, ek is met die gesalfde gekruisig en ek leef nie meer nie, maar die gesalfde leef in my, want ek het nou weer opgestaan, nou gaan ek nie weer onder dieselfde regsbeginsel verplig wees nie, ek is nou in 'n nuwe koninkryk, daai koninkryk het 'n ander regsbeginsel, ek is nou in daai koninkryk. Galasiërs 3 vers 13 sê dat die gesalfde het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Kom ons staan 'n bietjie eers stil. Dit sê, want daar is geskrywe vir vloek, is elkeen wat aan die hout hang, hy het 'n vloek geword deur aan die kruishout te gaan hang. Nou wat sê dit eintlik? Yeshua het gekom en hy het gesien daai debietrente van 300 en 400%. Jou saldo is in debiet. So hy het daai skuld op hom geneem. Afgeskryf. Hy het basies jou erfgenaam geword vir daai skuld. Toe jy dood gegaan het. Dis nou my eie interpretasie. Maar ek dink Johan, jy het iets soortgelyks gesê so 'n paar preke terug. Vers 14. Sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in die gesalfde Yeshua. Want God het aan Abraham beloof en jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. En dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. Ek het glad nie uitgebrei oor die Heilige Gees nie, maar die Heilige Gees is baie belangrik in hierdie hele opset van skuld en skatte. Dit is die eerste, Paulus verlyk het met die eerste betaling van dit wat ons gaan kry in die ewige lewe. Dit is die eerste bewys van Godse ernstigheid met sy belofte. So, dit sê basies, enige aanspraak wat die wet op jou het, is, dit gaan nou oor na Yeshua toe. So as die wet nog steeds 'n probleem met jou het, sê wel, sorry, daai ou is lank al dood, gaan praat met Yeshua, hy is nou verantwoordelik vir daai boedel. Maak het sin. Reg. Goed, nou gaan ons bietjie weer teruggaan na ons beginsels toe en ek sê, as jy in Yeshua dood is, het jy ook geen skuld en geen bates wat jy meer saam met die graf dra nie. Jy word nou gebore in 'n nuwe koninkryk. As jy nou weer opstaan, dan word jy nou weer 'n erfgenaam van iets heeltemal anders. Jy word 'n erfgenaam van God se beloftes. En ek verander daai derde beginsel nog verder. Want ek sê, Yeshua neem ons vloek op hom en ons erf sy seun. So daar is nie meer vloek of seun wat die erfgenaam erf nie. Dit is, die vloek gaan na Yeshua toe, ons kry die seun. So daai derde beginsel word nou nog 'n bietjie verander. Nou kom ons in die posisie waar hierdie beginsels vir ons geld. Ons het gesê, jy sterf saam met Yeshua en jy word saam met hom begrawe. Moet jy nou fisies gaan aan die hout hang soos party ons doen? Moet jy nou fisies onder die grond begrawe word? Dis 'n bietjie van 'n strikvraag. Want Paulus sal vir jou sê, dit gebeur deur geloof. Ons praat van, jy word begrawe in die doop, jy gaan onder die water in. Maar nou, as ons in die swembad speel, en ek doop vir Jan se kop onder die water in, hy word nie weergebore daar volgens nie. Wel, hy mag ook nie weer opstaan dan. Dit gebeur net as jy glo, dat Yeshua, en jy nou begin, dat jy nou plekke ruil met Yeshua, en dat jy saam met hom gesterf het. Dan met die geloof is die kernbeginsel wat hierdie goeters bewerkstellig. Reg, ek bly julle knik, julle koppe. Nou het ons gesê, die Satan was die aanklaer, en hy kan dit nou nie meer doen nie, want jou, al die regsaanspraak op jou is nou na Yeshua toe oorgegaan. Wat is die enigste manier wat hy nog oor het om jou aan te val? Om daai geloof te vernietig wat jy het, of te verswak. Nou, daar is 'n bietjie iets wat die mense 'n bietjie sober maak, en is in 1 Timoteus 4, is al profesie, vers 1, sê Paulus, maar die Gees sê uitdruklik, dat in die laaste tye, dis vandag, sommige van die geloof afvallig sal word. Die Satan gaan daar ontslaag ook om hulle geloof te vernietig. En nie net dit nie, hulle sal verleidende geeste aanhang en die leringe van duivels sal hulle aanhang. So hy gaan nog een stapje verder. Net 'n bietjie van 'n waarskuwing, né? Kom ons praat 'n bietjie oor hoe val die Satan jou geloof aan en hoe probeer hy dit vernietig. En dan gaan weer 'n voorbeeld wys in Handelinge 14. Paulus praat dan met die disippels, hy sê vers 22 en hy sê en ek gaan in die middel van die sin begin, maar hy die siele van die disippels versterk en hulle vermaan om in die geloof te bly. Want hy het geweet jou geloof kan weer vernietig word. Deur te sê, ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God gaan. Terwyl die verdrukkinge is die ding wat daai geloof gaan vernietig. Dis wat die Satan probeer, hy verdruk jou en daardeur vernietig hy jou geloof. As jy gaan kyk deur die hele Bybel, Jakobus, Johannes, Judas, Petrus, Paulus, elke keer, hulle sê ek het bekommerd oor daai gemeentes of hulle nog sterk is in die geloof. En as hy aan hulle skryf, dan bemoedig hy hulle en hy versterk hulle geloof. En is omtrent elke hoofstuk van die Nuwe Testament gaan nou oor om die disippels se geloof op te bou en sterker te maak en te keer dat dit nie swakker word nie. So dit is dis net een versie, maar jy gaan die hele Nuwe Testament lees en dis basies waar die hele Nuwe Testament vol is. Nou kom ons gaan nou terug na daai gedeelte toe. Dis nie net teorie daar nie. Paulus het geweet waarvan hy praat. As jy nou net so 'n paar versies teruggaan na vers 19 toe. En lees 'n bietjie geskiedenis en kyk wat gebeur het. Sien maar waar het Jode van Antiochië en Iconium aangekom. Dit was in Lystra. Paulus was op daai stadium in Lystra. En hulle het, nadat hulle die skare omgepraat het, Paulus gestenig en hom buitekant die stad gesleep. Met die gedagte dat hy dood is. Tjoe. Dit is 'n bietjie klimaks, of vooraf klimaks, wat sal ons sien, hè? Vers 20, maar toe die disippels hom omring, het hy opgestaan en in die stad gekom en die volgende dag saam met Barnabas na Derbe vertrek. Hy het besluit, hier bly ek nie, hier gooi hulle ou dood. Wel, ek dink nie hy het regtig so besluit nie, want vers 21 sê, nadat hulle in daardie stad Derbe die evangelie verkondig het en 'n aantal disippels gemaak het, het hulle teruggegaan na Lystra, daar waar hulle hom dood probeer gooi het. En Iconium en Antiochië, daar waar hy ons vandaan gekom het wat hom dood gegooi het. En die siele van die disippels versterk en hulle vermaan om in die geloof te bly deur te sê, ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God. So, Paulus het eerst aan sy ondervinding gehad, baie onlangs waarvan hy gepraat het, toe hy daai vers gesê het. So, daar's 'n bietjie verdrukking, hulle gooi jou dood met klippe. Né? Kom ons kyk nou wat se verdrukkinge daar nog is in die Bybel. Ek gaan net enkele verse uithaal. Galasiërs 4 vers 13 sê Paulus, maar julle weet dat ek ten gevolge van krankheid van die vlees die eerste keer die evangelie aan julle verkondig het. En julle het my beproewing in my vlees nie verag of verfoei nie. Hy was siek soos 'n hond, maar hy het nog steeds die evangelie verkondig. 2 Korintiërs 11 vers 24. Hy noem nou so 'n paar dinge daarop en ek nie almal eers hier opgesit nie. Hy sê 5 maal het ek van die Jode ontvang 40 houe op een na. Hulle mag nie meer as 40 houe gekry nie, so hulle het 40 minus 1 vir hulle gegee, 39 houe, maal 5. My wiskunde is nou nie lekker nie, maar dit kom uit op 195 houe. Ja, 3 maal is ek met stokke geslaan. Daai houe was, ek dink dit is 'n rotang of 'n sambok wat hulle gebruik het, maar hier het hulle hom met stokke geslaan 3 keer. 1 maal is ek gestenig, ons het nou net daarvan gelees. 3 maal het ek skibreek gelei. Ons lees net van die 1 keer, maar hy sê 3 keer. Nou, jy weet, as jou kar langs die snelweg gaan slaan, kan jy ten minste nog loop. Maar as jy kar op die see gaan staan, moet jy swem. Jy weet? 'n nag en 'n dag het ek op die diep water deurgebring, vers 26, in gevare van riviere, in gevare van rowers. Jy weet, ons kry deesdae rowers in ons huise en op straat en oralster. Dis niks niets nie. Paulus het dit ook deurgemaak. Dis nie asof God nou ewe skielik sy beskerming weggehaal het van Paulus en nou kom die ouens met AK en sê, jy weet, daai geld, ons soek jou geld. In gevare in die stad, jy is nie veilig in die stad nie, in gevare in die woestyn, vers 27, dikwels sonder ete, in koue en naaktheid, hy het nie kos of klere gehad partykeer. Ja, my bankrekening is 'n bietjie skraps die einde van die maand, ek gaan my man net pap eet, wel, Paulus het glad nie eers kos gehad. Maar dis 'n bietjie teenstrijdig met wat ons gesê het, jy weet, hy gaan. Jahwe gaan jou seën as jy hom liefhet en sy gebooie onderhou. Wie was al wat vader meer lief gehad het as Paulus en sy gebooie onderhou het? In Hebreërs 11 gaan dit nog aan, daar is 'n lysie van, jy weet, al die geloof. Hebreërs 11 vers 1, die geloof is 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie, en dan vertel hulle van al die ouens wat so goed in die geloof was, en dan sê hulle in vers 35, hy sê, ander is gefolter en wou geen bevryding aanneem om 'n beter opstanding te verkry. So dat hulle gemartel en gesê, wel, ontken vir Yeshua, dan sal ons jou los. Sê, nee, hou maar aan, want jy weet, ek gaan 'n baie beter deal kry in die hiernamaals as jy aanhou om my te folter en my dood maak. Vers 36, ander weer het die proef van bespotting en geeselinge deurstaan, hulle het hulle gespot, hulle geslaan met swepe, ook van boeie en gevangenis, hulle is gestenig en stikke gesaag, versoek, deur die swaard vermoor, hulle het rondgeloop in skaapvelle en bokvelle, hulle het gebrek gelei, hulle is verdruk, mishandel. En dan sê hy in vers 39, en alhoewel hulle almal deur die geloof getuienis ontvang het, het hulle die belofte nie verkry nie. Sjoe, dis 'n bietjie van 'n letdown. Ek glo vast dat Vader vir my uitkoms sal gee, hy gaan vir my, hy weet dat ek hierdie brood nodig het, hy sal vir my brood voorsien, nie gekry nie. Hy sal vir my dalk werk voorsien, of hy sal vir my dit of dat voorsien. Vyf van die ouens het dit nie gekry nie. Ander het dit gekry. Dit maak ons nog onnigter. Julle kan lees, Paulus, het julle, ons het al gelees, Paulus was siek. Timoteus, in 1 Timoteus 5 vers 23 sê Paulus, jou gereelde ongesteldhede van jou maag. Party ons sal sê, jy weet, hy, Timoteus het 'n sonde gehad wat hy nie bely het nie, dis hoekom hy siek was. Party ons sal sê, daar was 'n demoon wat hom aangeval het, of 'n gees wat hom siek gemaak het. Dis nie wat Paulus sê nie. Paulus sê, jy weet, drink 'n bietjie wyn, dit sal dit dalk beter maak. Hy praat van 'n man met die naam Trofimus, wat hy op Milete moes achterlaat, in 2 Timoteus 4 vers 20. Die ouwe sê Milete is die selle, die naam in die Bybel is een bietjie verskillend gespel as die eiland waar Paulus gestrand was, maar die ouwe sê dit is die selle eiland, en die eiland het gereeld malaria gekry, en dan die ouwens siek koors gekry, en hulle het diarree gekry, en julle sal onthou, toe Paulus al gestrand was, het hy moest die hoofman se pa gesond gemaakt, wat diarree gehad het, en wat koors gehad het. Nou dink jy, wel, hulle drie maande daar geblei voort en hy kon verder vaar, en ons lees, daar is ander mense saam met Paulus gewees, Lukas, want Lukas skryf, en hy praat van ons, het van die eiland weggevaar. So, ek dink is moontlik dat Trofimus daar ook in hy geselskap was, en Paulus kan hom nie gezond maak van dieselfde ding as wat hy die hoofman sy pa gezond gemaakt het. Hoekom? Ek het nie antwoorde daarop nie. Behalwe dat dis verdrukking en dis beproewinge. Goed, ek gaan afsluit. Beproewinge, daar is twee moontlikhede hoe jy kan reageer op beproewinge. En onthou, elke een van ons se beproewing is verskillend. Dit kan dalk, vir een ou kan dit iets baie eenvoudigs wees. Ek kan, kom ons vat 'n baie eenvoudige voorbeeld. Sê maar iemand bid, ek wil graag hê dit moet vandag reën. Nou reën dit nie vandag. En dit kan 'n beproewing vir daai ou wees, want dit kan sy geloof vernietig. Of iemand kan, ek wil graag, ek gaan vandag vir 'n werksonderhoud en ek wil graag hê dat hulle my moet aanstel, nou stel hulle jou nie aan nie, nou is dit 'n beproewing vir jou. Intussen is daar, volgende week is daar 'n ander onderhoud en is 'n baie beter werk. Maar omdat jy daai jou gebed nie beantwoord as die vorige dag nie, is dit dalk vir jou beproewing. Vir die volgende ou is dit nie 'n beproewing nie, want hy weet God het iets beter vir hom. So dit gaan nie oor wat die ding is wat jy beproef nie. Dit gaan oor wat jou ingesteldheid is, hoe jy die beproewing hanteer. Ons kry dalk gedagtes soos, jy weet, ek het nog steeds hierdie sonde waarin ek val. Ek is nog steeds sondig. Ek is dalk nog nie gered nie. Ek is gedoop, maar dalk was daai doop nie reg gewees nie. Nou, laat jy jou weer doop en weer doop en weer doop, tot jy nou, en daar gebeur niks met jou nie, want dit is van buite af, dit is jou ingesteldheid wat moet verander. Dalk, jy weet, God kom my nie voorsien in dit wat ek vandag nodig het nie. Dalk is hy nie so magtig soos wat almal sê hy is nie. Nog in jou geloof. Daai klein dingetjie wat jou geloof so'n bietjie wegkerf en dan al hoe meer en tot dit heeltemal weggekalf is en dan is jy soos daai atleet, jy het dit gemis. Jy gaan nooit weer daai wedloop kan wen nie. Of die ander manier is om beproewing te hanteer is dat dit jou geloof versterk. En ek gaan my geloof behou al verkry ek nie eers die belofte nie. Frans het vir ons Vrydag vir Donderdag aand vertel van die niggie wat siek was en aan die siekte dood gegaan het. En tot op die laaste dag het sy nog geglo God gaan haar genees van haar siekte. Ek dink sy was soos die ou aan die ander kant wat die wedloop voltooi het. Dankie, ek gaan daarby afsluit.